dëgjuesën dëruar, mirësi u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta bijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Tha që i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me masat ndaluese të qeverisë. Vendet e Quintit dhe BE-ja i kërkojnë Kosovës të përqendrohet në luftën kundër koronavirusit. Disa biznese në sektorin privat në Kosovë kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorve. Në Macedoninë e Veriut janë gjallur kundërshtime për mënyrën e subvencionimit të kompanive private. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë vazhdojnë të thellohen përplasjet politike në kohën kur vendi po lufton për hapjen e koronavirusit të ri. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën që të interpretojë kushtetueshmërinë e vendimit të qeverisë për kufizimin e lirisë së qarkullimit të qytetarëve pas shpalljes në gjendjes së jashtëzakonshme si masë luftimit kundër koronavirusit. Në bazë të masave të vendosura nga qeveria Kosovës në luftën për parandalimin e sëmundjes thuese që nga data 24 mars e viti 2020, ndalohet qarkullimi qytetarëve dhe automjeteve private prej orës 10 deri në orën 16, si dhe prej orës 20 deri në orën 6 të mëngjesit. Këto masa u kundërshtuan nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha se kufizimi i lirisë së lëvizjes mund të bëhet vetëm nëse paraprakisht shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Ndërkohë që ushtruesi detyrës e ministrit të punëve të brendshme Xhelal Sveçla, përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Facebook, e ka cilësuar thirrjen e presidentit për mos dëgjueshmërinë ndaj vendimit të qeverisë si shqetësuese. Nisur nga gjendja krijuar me mosmarrveshjet politike mes liderëve dhe institucioneve të Kosovës në kohën e pandemisë me koronavirusin e ri, kanë reaguar edhe ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara. Në një deklaratë përbashkët të tyre, thuhet në momentin e vështirë si ky, u bëjnë thirrje të gjithë liderëve institucional dhe politik që të përqendrohen në luftimin e sëmundjes COVID-19 duke respektuar dispozitat kushtetuese dhe autoritetin që u është besuar atyre përmes kushtetutës. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian u bëri thirrje udhëzve të institucioneve të Kosovës që të punojnë së bashku për luftimin e pandemisë të shkaktuar nga një koronavirus i ri. Në këtë kohë të vështirë dhe sfiduese për popullin e Kosovës, ai ka nevojë për udhëzime të qarta dhe sigurisë se do të ndërmerren të gjitha masat e mundshme për të zbutur efektet e pandemisë, thuhet në deklaratën e BE-s. Qytetarët e Kosovës janë duke qëndruar në shtëpitë e tyre me kërkesën e institucioneve në përpjekje të parandalimit të shpërndarjes së koronavirusit të ri. Mirpo që nga shfaqja e rasteve të para të personave të prekur nga koronavirusi, një hapësirë e konsiderueshme e rrjeteve sociale është duke u shfrytzuar për përhapjen e lajmeve të rreme. Këto lajme, sipas njozve të fushës së mediave dhe rrjeteve sociale, kanë pasur ndikim në rritjen e panikut të qytetarët. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Që nga shfaqja e rasteve të para të kosovarëve të infektuar me koronavirus, ngjajshëm me shumë vendet e tjera, edhe në Kosovë në rrjetet sociale është rritur numri i lajmeve të rreme. Këto lajme të rreme japin këshilla se si duhet luftuar koronavirusin e ri, medikamentet të cilat japin rezultat në luftimin e virusit, e deri te zbulimi i vaksinës, e të cilat kanë dominuar hapësirën e rrjeteve sociale. Lajme të tilla edhe në gjuhën shqipe janë duke u shprehur në profile dhe media fiktive. Në Organizatën për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, thonë se që nga shpërsimi masave nga qeveria e Kosovës në luftën kundër koronavirusit, janë shtuar lajmet e rreme. Drejtuesi i kësaj organizate, Mentor Hoxhaj, thotë se lajmet e rreme janë duke u shfrytzuar nga persona të ndryshëm për rritjen e audiencës në faqet e tyre, si edhe me qëllim të përfitimit.
Kemi media të ndryshme të cilat për shëllime të followers, për shëllime të like-ave, share-ave, të të njenë me lajme bombastike, në kodë të kësaj hi një lajme kërësore, lajme i cili ka të ndryshme me gjetin e ilaqin, se të tëri ashtu, që da që një lajme i cili ka vazhduar për një stot në distet me të ullet, që është gjetë ilaqin dhe kemi dhe njore të ndryshme. Të kësaj, sa vishë të këtë qotë, gjetë i ilaqin qotë dhe edhe barëve të cilat dikojnë pozitivisht në këtë drejtim.
Prej e lajmeve të rreme si pas Hoxhajt janë duke rënë qytetarët në mbar botën. Lajmet e paverifikuara si pas ti kanë ndikim të madhë në rritjen e panikut të qytetarët, të cilet ka disa javë që janë në izolim. Hoxhaj besën se luftimi lajmeve të rreme është i vështirë pasi që përveç lajmeve që kanë karakter lokal, Janë edhe lajmet sensacionale që kanë për qëllim manipulimin e qytetarëve në këtë kohë krize.
Është një krizë zonësi të vëri, është që qytetarët mund të vrejnë dhe një potentori që qytetarët e vëllikës Kosovës. Të marë informacioni e duhur për qëllimin shumë të qartë nga se e konsiderojnë që lajmet e të rejshme për koronavirusit janë poshtë të rizikës salëve të koronavirus COVID-19.
Hoxha i porosit mediat kosovare dhe qytetarët që në këtë kohë të izolimit të shfrytëzojnë për informim vetëm burime zyrtare, siç është Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës, Ministria e Shëndetësisë në Kosovë, Organizata Botërore e Shëndetësisë, si dhe organizata të tjera me kredibilitet. Ditë më parë edhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës kërkoi nga mediat që të verifikojnë çdo lajm para publikimit të tij, në mënyrë që të mos dezinformojnë qytetarët në kohë të pandemisë. Kryetari i Këshillit të Mediave të Shkruara Imer Mushkolaj thot se mediat duhet të kenë jashtëzakonisht shumë kujdes në informacionet që publikojnë, pasi sipas tij mund të shkaktojnë panik të qytetarët që janë duke respektuar kërkesën e institucioneve për të qëndruar në shtëpi.
Gjithnjë duhet të referohen në burimeve të sigurta, burimeve zyrtare, të cilat japin informacione zyrtare e jo të bazohen në burime të tjera të cilat mund të jenë të dyshimta. Mediat duhet ta kenë parasysh se nuk ka kurfar ekskluziviteti në lajmërimin e një rasti ose disa rasteve më shumë të të frekurve me virus. Përkundrazi, ekskluziviteti vetëm i medjave dhe gazetarëve duhet të jetë raportimi në kohë dhe raportimi i së vërtetës. Përndryshe, çdo raportim i pabazuar në kodet ekzistuese në bazë cila funksionojnë mediat, vetëm mund të shkaktoj panik dhe dëmët mund të jenë të mëdha. Duhet ta kemi gjithë parasysh, edhe mediat, po dhe qytetarët e rëndom, se përhapja e panikës është e dënueshme me ligj.
Fitim Gashi është gazetar në grupin Koha. Ai thotë se ditëve të fundit ka parë numër të madh të lajmeve të rreme që janë shpërndarë nga qytetarë në rrjete sociale. Gashi thotë se mediat dhe kolegët gazetar duhet pasur kujdes që të raportojnë vetëm të vërtetën. Në këtë kohë kur përveç krizës me koronavirus, vendi po kalon një ndër krizat më të mëdha politike.
Se media do në këtë situatë duhet pasur kujdes që të ofrojnë leduze apo shikuz një formatat të sakta e jo të ativa që janë të rreme e që mund të nxohme në panik e dhe frik një këtë periur të vështirë. Kras panikët ose kras rrezikun nga koronavirus në skundi këtë e fatë dhe qëgëdimit politikë janë ato të cilat përshkaktojnë një farë konfuzioni edhe një farë një një farë përplosje dhe ndërmet qëtëtore përshkaktojnë përplosje dhe në liberë e politikë.
Për përhapin e lajmeve të rreme në kohë të pandemisë ka reaguar edhe UNESCO. Përmes një publikimi, UNESCO ka kërkuar që të mos shpërndahen të pavërteta, duke raportuar se hudhra mund të luftoj koronavirusin. Lufta ndaj COVID-19 është pashtu luft ndaj dezinformimit, ka shkruar UNESCO. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Disa biznese në sektorin privat në Kosovë kanë filluar me pezullimin nga punat të shumë punëtorëve si pasojë mbylljes së aktivitetit ekonomik apo edhe reduktimit të orëve të punës. Qeveria e Kosovës ka paraparë dhe masa për mbulimin e pagave në disa sektorë, por që ende nuk ka ndonjë vendim të qeverisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
VK emri i njohur për redaksin është pezulluar nga puna nga punëdhënësi i tij menjëherë pas marrjes së masave nga qeveria e Kosovës për mbylljen e barëve, restoranëve dhe qendrave tregtare për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ai thotë se ka punuar në një restoran gjatë 3 viteve të fundit dhe pezullimi nga puna do t'i vështërson edhe më shumë situatën në të cilën gjendet.
Kam punuar në një restoran, prej që është marrë vendimi qeverisë, na kanë thonë shefat shkojnë në shtëpi, s'kene nevojë marrë kur t'ju thirrën vene. Që të ditë se kena punu, na i kanë pagu, ta shtetutje jem të netë. Kur kush të ka lemru, çka do të bëhet se ti jam bajtë se familjes, për më shumë s'di çka do të bëhet.
Pezullimin apo largimin nga puna pas gjendjes së krijuar nga COVID-19 e kanë theksuar edhe përfaqësuesit e punëtorëve të sektorit privat. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, tha për Radio Evropa e Lirë se disa nga bizneset në sektorin privat kanë filluar me pezullimin nga puna të shumë punëtorëve, si pasojë mbylljes së aktivitetit ekonomik apo edhe reduktimit të orarëve të punës. Ekspertët në Kosovë patën theksuar se në mungesë të aktivitetit ekonomik, disa biznese edhe do ta bëjnë largimin apo pezullimin nga puna të punëtorëve. Për të shmangur problemet e mëdha që do të vinë nga kjo situatë e krijuar nga COVID-19, edhe në aspektin ekonomik, në vazhdimësi po kërkohet ndihma e qeverisë së Kosovës për të ndihmuar bizneset. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria në pakot financiare në mbulimin e obligimeve operacionale të bizneseve të përfshin edhe pagesën e pagave.
Mendoj se qeveria pavarësisht sektorve, të gjithë sektor tjes janë mbyll, përpo sektori ushqimor, banatorët dhe bizneset të tjera, të gjithë sektor tjes duhet t'i paguaj dhe të mërë modalitetin e vendeve të ndryshme të botës. Dhe nëse në disa vende ka shku dhe në 70% që i paguajnë pagat punëtorve, atëherë edhe shteti jonë do duhet shkoj në këtë mas për të cilën është mas minimale, por nuk është aja që ka do duhet të amarin punëtorët, por është diçka që duhet për mbjetjes.
Ndërko, Ministria e Financave dhe Transferëve në qeverinë e Kosovës është duke përpiluar një plan emergjent të ndërhyrjeve për ndërmarje dhe anvistrit më të goditura nga situata me koronavirusin, thot zëdhën si qeveris për barem kryeziu. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se janë parapare dhe masa për mbulimin e pagave në disa sektor, por që ende nuk kanë ndonjë vendim të qeveris. Kryeziu po ashtu rikujton punëdhënësit, sidomos ata të regjistruar që kanë obligim ligjor sipas ligjit të punës, që të kompenzojnë punëtorët e tyre të paktën për muajin mars 2020. Sipas njënjë 61 të ligjit të punës, me vendim të organit autorizuar shtetror për shkak të pasigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë, i punësuari ka të drejtën e mungesës me arsye nga puna. Me çrast gjatë mungesës së përkohshme në punë për shkak të pasigurisë në vendin e punës, e cila nuk mund të zgjasë më shumë se 45 ditë, atij apo asaj i takon e drejta e kompenzimit të pagës, sikur të kishte punuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë lidhur me parandalimin e virusit COVID-19, institucionet shëndetësore lokale janë duke punuar sipas rekomandimeve të autoriteteve të shëndetësisë së Serbisë dhe ato nuk kanë vënë kontakte me institucionet përkatëse të Kosovës. Deri më tash në këto mjedise nuk është shënuar ndonjë rast i infektuar me koronavirus. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Në mjediset e banuara me shumicës serbe në Kosovë, tash për tash nuk ka persona të infektuar me virusin COVID-19 që njihet si koronavirus i ri. Deri më tash janë testuar 27 pacientë, ndërka që të gjitha mostrat e personave që konsiderohen potencialisht të infektuar dërgohen në Institutin për Virusologji, Vaksin dhe Serum Torlak në Beograd. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë specialisti i epidemiologjisë Institutit të Shëndetit Publik në Mitrovicën e Veriut Aleksandar Antonievich. Institucionet shëndetësore në mjediset me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë në kuadër të sistemit të Serbisë. Kemi infektologë, kemi organizuar njësi të izoluese dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm. Është mbuluar i gjithë territori Kosovës aty ku ka serbë, tha Antonievich. Drejtori qendrës spitalore klinike në Mitrovicën e Veriut, Milan Ivanović, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë që në institucionet shëndetësore serbe në Kosovë, situata epidemiologjike është stabile dhe se punëtorët shëndetësor janë të gatshëm që të i përmbushin detyrimet e tyre për trajtimin të sëmurve eventual nga ky infekcion. Sipas tipas pacientët serb nga Kosova do të dërgohen në klinikat infektive në Serbi, në Kragujevac, Nish dhe Beograd. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë sa ekziston bashkëpunimi me sistemin shëndetësor të Kosovës, Ivanović theksoi që nuk ekziston komunikimi drejt për drejtë dhe as kontaktet, por që të gjitha të dhënat publikohen përmes Departamentit të Shëndetit Publik. Në Shtërpë, po ashtu komunë me shumicë serbe, është formuar shtabi krizës i përzierë kundër koronavirusit. Këtë ka konfirmuar drejtori i shtëpisë së shëndetit në Shtërpë, Saša Krstičić. Nuk kemi të bëjmë ndarje, por pacientët me përkatësi serbe zakonisht dërgohen në Mitrovicë, sepse atje ekziston departamenti për shëndetin publik dhe nëse është e nevojshme ata dërgohen në klinika infektive në Serbi. Pacientët shqiptar dërgohen në Prishtinë, sepse ata kanë atje klinikën e tyre infektive. Në momentin që kemi të bëjmë me mjedis të përzier, duhet të funksionojmë kështu, tha Krstičić për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina. Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Edhe pas vendimit të qeverisë së Kosovës për heqjen e tarifës së lëndës së parë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, nuk ka shtim të importit të kësaj lëndë, thon zyrtar të doganave të Kosovës, që nga data 20 mars, kur është marrë vendimi, vetëm një kamion ka hyrë në territorin e Kosovës. Në anën tjetër, disa kompani për përpunimin e grurit e vlerësojnë vendimin e qeverisë dhe shumë shpejt do të interesohen të importojnë nga Serbia për shkak të, siç thon, çmimit më të lirë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Vetëm një kamion me lëndë të parë ka hyrë në Kosovë nga shteti Serbisë që nga 20 marsi, kur hyrë në fuqi vendimi qeverisë së Kosovës për heqjen e tarifës për importin e lëndës së parë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, thonë zyrtarë të doganës së Kosovës. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën në Kosovës, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, tha se vendimi i qeverisë është duke u zbatuar, por që nuk ka rritje të hyrjes së madhrave apo lëndës së parë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Do të them që ka qenë vetëm një maune e cila është doganu të shtunë, e cila është shumë herët e thuhet edhe të shikojnë statistikat, por duhet gjithsesi t'ju them që vetëm nuk mund të themi që kemi pasur një import ekstremisht të madh, vetëm 26 milionë euro për ta një vit i kanë qenë import.
Sipas vendimit të ekzekutivit nga mesnata së premtes, janë hapur 6 pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë për të zbatuar vendimin e qeverisë për heqjen e tarifës për importin e lëndës së parë nga ky vend. Kurse nga 1 prilli, qeveria Kosovës pritet të nxjerrë një vendim tjetër për heqjen e tërësishme të tarifave ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Instituti GAP në një raport të publikuar pak para se qeveria të merrte vendimin për heqjen e tarifës për lëndën e parë, vlerësonte se në rast se ndodh heqja tarifës për lëndën e parë në aspektin ekonomik, ajo paraqet hap pozitiv për shkak se lënda e parë përdoret në krimin e një vlere të shtuar konkretisht në prodhimin e produkteve finale. Në raportin e quajtur ndikimi taksës 100% për prodhim dhe çmimet të produkteve në Kosovë për periudhën krahasuese janar-tetor 2019 dhe janar-tetor 2018, thuhet se deri para aplikimit të taksës në vitin 2018, për prodhuesit e Kosovës, ulja kostos së lëndës së parë është ndihmëse e madhe në rritjen e konkurrueshmërisë. Në grupin e produkteve kryesore të importuara si lëndë e parë para vendosjes së taksës, në hulumtim thuhet se janë gruri, llamarina, hekuri dhe çeliku, letra e të tjera. Disa nga fabrikat të përpunimit të grurit e vlerësojnë të qelluar vendimin e qeverisë së Kosovës. Njëra nga ato është fabrika e miellit të Vali. Menaxheri kësaj kompanie, Alban Rahmani, tha se aktualisht kanë rezervat e grurit, por shpejt do të intereson që të blejnë lëndën e parë në këtë rast grurin në Serbi për shkak të çmimit më të lirë.
Po transporti jo pak më lirë, po. Është një mëojë që ju, do kreti më lirë.
Vendimi qeverisë së Kosovës për heqjen e pjesëshme të tarifës ndaj importeve nga Serbia pasoi thirrjet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por dhe Bashkimit Evropian, që të shfuqizohet kjo masë dhe të rinisë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për arritjen e një marrëveshjeje paqësore. Megjithatë, qeveria amerikane ka konsideruar të pamjaftueshme masat e marra nga qeveria Kosovës për heqje të tarifës 100% në lëndën e parë në prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Një burim brenda qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka thënë me shkrim për Radio në Evropa e Lirë se vendimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti shihen si mënyrë për të bler kohë. Tarifa prej 100% ai mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është vendosur në nëntor të vitit 2018 nga qeveria Kosovës e drejtuar nga ish kryeministri Ramush Haradinaj, si kundër përgjigje, si që është thënë ndaj fushatës agresive diplomatike të Serbisë për të pënguar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare si dhe për të rreqjen e njojeve të saj. Që nga atëherë Beogradi zyrtar ka refuzuar të vazhdoj dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën pa heqjen e kësaj tarife. Ashtu si qeveria ish kryeministrit Haradinaj edhe qeveria re e kryeministrit Albin Kurti është përballur me kërkesën e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për heqjen e tarifës si kusht për rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse që do të zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve. Që nga vendosja taksës 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnja-Hercegovina, importin nga këto shtete ka rënë për 99%. Para vendosjes së taksës së doganore, Serbia ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë. Ky shtet para 21 nëntorit të vitit 2018, kur u vendos taksa 100%, gjatë një dite ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë për rreth 1.2 milion euro, apo rreth 450 milion euro brenda një viti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subvencionimi kompanive private nga paratë që do të kursehen nga ulja pagave të të punësuarve në institucionet e shtetit ka përplasur partnerët e koalicionit të qeveritar ish kryeministri Zoran Zaev, lideri i LSDM-s, vlerëson se të gjithë qytetarët duhet të jenë solidarë në këto momente të vështira për vendin dhe se dëmi që po pason sektori privat nga koronavirusi duhet të amortizohet me uljen e pagave të gjithë të punësuarve në administratë. Me këtë nuk pajtohet BDI-ja dhe VMRO-DPM-ja, sipas të cilave duhet të ulën rrogat vetëm ndaj funksionarëve dhe të ndalen të gjitha beneficionet që gëzojnë. Më shumë allësisjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Propozimi për uljen e pagave të administratorëve të shtetit në Maqedoninë e Veriut si mas për të amortizuar goditjen që i ka shkaktuar koronavirusi ekonomisë së vendit kanë nxitur dallimet mes partnerëve të koalicionit të qeverisë teknike në Maqedoninë e Veriut. Ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, i cili drejton partinë më të madhe maqedonase, Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë, vlerëson se të gjithë qytetarët duhet të jenë solidar në këto momente të vështira për vendin dhe se dëmi që po pason sektori privat nga koronavirusi duhet amortizuar me uljen e pagave të të gjithë të punësuarve në administratën e shtetit, duke u paguar aq sa është paga minimale prej 14.500 denar.
Të vrabotin, vojavni o sektor, odat në minimal në platë.
Të gjithë të punësuarit në sektorin publik do të marrin rrogë minimale, ka bërë publike kështu Zoran Zaev një nga 15 masat e propozuara, me shas ka theksuar se për çdo të punësuar në kompanitë private të prekura nga kriza, shteti do të siguroj pagë minimale për muajin prill dhe maj. Por Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se duhet të ulet vetëm paga e funksionarëve të lartë, si dhe të hiqen të gjitha benefitat që i gëzojnë, por jo dhe të preket paga e punonjësve në administratë. Kundër uljes pagave në administratën e shtetit është shprehur dhe lideri i Partisë Maqedonase në opozitë, VMRO-DPM-s, Kristian Mickovski, i cili ka kërkuar nga lideri i LSDM Zoran Zaev që më njëherë të tërheqë propozimin për shkurtimin e pagave të të punësuarve në administratë, sepse siç ka theksuar, me këtë kriza edhe më shumë do të thellohet. Ndryshe njohësit e çështjeve ekonomike theksojnë se me uljen e pagës së të punësuarve në administratën e shtetit synohet të ndahet kostoja e dëmit nga koronavirusi mes sektorit privat dhe të punësuarve në institucionet shtetërore.
Me që dije që numri i administratorëve dhe punonjësve publik është goxha i madh, shkon mbi 150.000, qeveria e ka kuptuar që domethën ulja e pagave të tyre është domethën kosta më e madhe që mund t'i jepet, që mund t'i bëhet ekonomisë, dhe tash ulja në pagë minimale prej 14.500 mund ta frustrojë punonjësin dhe administratorin dhe shërbyesin civil. Mirë po, është diçka e cila duhet bërë patjetër për shkak se kostoja e dëmit ekonomike që të bëhet do duhet ndahet në një qeverisë dhe sektorit privat, ëh, do të thonë nuk mund ta mbaj vetëm një anë ta mbaj këtë lloj dëmi. Do të thonë diçka që mund të kursehet nga shkurtimet e pagave mund të injektohet përsëri në ekonomi ose në subvencione që mund të jepen personave sociale ose në sektorin privat, domethënë ato e marrin nga një fest që është i shpuar dhe hudhin me një fest që vazhdon të rrjedhë dhe është goxha i arnuar kuptimin e saj.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Visar Ademi njohës i çështjeve ekonomike. Kundër propozimit të liderit të LSDM-s për uljen e pagave për të punësuarit në administratën publike, është prehur dhe sindikate e pavarur për arsim, shkencë dhe kulturë. Me shas ka theksuar se propozimi i tillë është radikal dhe direkt do të ndikojnë dhe punojnësve të cilat janë më së paku të paguar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Ekonomisë ka siguruar qytetarët që i ka marrë gjithë hapat e nevojshëm për furnizimin e rregullt të tregut me dritë dhe miell. Njoftimi për media vjen në kohën kur Kosova si dhe vendet tjera të botës po përballen me përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Si mas për frenimin e sëmundjes, autoritetet në Kosovë kanë mbyllur kufijt, shkollat, restorantet dhe parqet. Dyqanet ushqimore dhe banatoret mbeten të hapura. Ministria e Ekonomisë, Rozeta Ajdari, i porositi qytetarët se blerjet masive të nxitura nga paniku janë të panevojshme. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e Shqipërisë konfirmoi se një prej 19 rasteve të konfirmuara si pozitive me koronavirus ditën e sotme është edhe drejtori i urgjencës kombëtare Skënder Brataj. Brataj është vetë izoluar në shtëpi në gjendje të stabilizuar shëndetësore. Doktor Skënder Brataj është konfirmuar pozitiv pas kryerjes së analizës për koronavirus. Deri tani gjendja e tij paraqitet e stabilizuar dhe ai ndodhet në vetë izolim në shtëpinë e tij, tha Ministria Shëndetësisë së Shqipërisë Orgeta Manastirliu. Në Shqipëri aktualisht janë 123 persona të prekur me koronavirus, ndërsa 5 pacientë kanë humbur jetën. Ish-presidenti Finlandës Martti Ahtisaari, një herësh ish ndërmjetësuesi Kombeve të Bashkuara në bisedimet për statusin e Kosovës, ka dalë pozitiv në testin për koronavirus, thuhet në një njoftim të zyrës së presidencës finlandeze. Infektimi është konfirmuar të ënën më 23 mars. Presidenti Ahtisaari është mirë, marr parasysh situatën, thuhet në njoftim. Lajmi është konfirmuar edhe nga djali i Ahtisaarit Marko përmes një postimi në Twitter. Ai ka thënë se 3 ditë më herët edhe nëna e tij është konfirmuar si rast me koronavirus. Ahtisaari, i cili ka 82 vjet, ka qenë në krye të Finlandës nga viti 1994 deri më vitin 2000. Në 2008 ka fituar çmimin Nobel për paqe për kontributin shumë vjeçar në ndërmjetësimin e paqes. Më shumë se gjysma e shteteve amerikane kanë vendosur kufizime të reja për njerëzit në përpjekje për të frenuar përhapjen e mëtejshme të koronavirusit. Shumica atyre kanë lëshuar urdhra për qëndrim në shtëpi për të shmangur rritjen e numrit të njerëzve që infektohen. Shtetet e Bashkuara kanë tani numrin e tretë më të madh të rasteve në botë pas Kinës dhe Italisë. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins në SHBA, mbi 46.000 njerëz janë të infektuar atje dhe 610 kanë humbur jetën. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka parlamentuar të ënën